Cita co futuro dos nosos montes neste mes de outubro que rematamos de iniciar o día 20 a plataforma por un monte galego con futuro formada por máis de 20 colectivos convoca unha manifestación en Santiago de Compostela en demanda dun modelo forestal para a nosa comunidade, unha reivindicación que non é nova e que veñen demandando dende hai anos, pero que nesta ocasión presenta un novo matiz, o da emerxencia climática. Para falar deste tema, temos conosco outro lado da liña telefónica a unha das portavoces da plataforma e membro da ADEGA, a Belén Rodríguez. Moi bo día, Belén.
Moi bo día, Lorena.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Dicía eu que se introduce nesta convocatoria a cuestión de emerxencia climática, o crecemento global, tamén a perda de biodiversidade. Contanos como afecta o modelo forestal ao deterioro da situación climática.
Como ben dicías, ti, Lorena, este problema o da mala xestión do monte galego non é novo, é dicir que levamos décadas reivindicando un cambio de modelo, pero si é certo que desta volta pois que creemos necesario introducir este matiz o da emerxencia climática ou do cambio climático, porque neste contexto actual de mudanza climática o papel dos montes galegos, dos ecosistemas forestais é chave pois para mitigar os efectos do crecemento global. Non hai que esquecer que os montes ou a, digamos, a superficie vegetal son os reservorios de carbono que temos, tamén son os que nos fornecen de servizos ecosistémicos, son os que manteñen a biodiversidade, é dicir, a diversidade de flora e fauna, son os que regulan o ciclo da auga, os que manteñen fértil o solo, os que purifican tanto a auga como aire, os que loitan contra a erosión, é dicir, como vedes, pois o monte xoga un papel fundamental no que serían as medidas de resiliencia contra este cambio climático e, por tanto, consideramos que o cambio de modelo xa non é unha opción, senón que é unha responsabilidade por parte do goberno galego que xa non debería agardar máis a tomar medidas para o cambio. Sen embargo, vemos que, tristemente, lamentablemente, pois os plans do goberno da Xunta con respecto ao noso monte seguen a ser continuistas, seguen a apostar por un modelo de plantacións monoespecíficas con especies de crecemento rápido que non só non contribúen a mitigar os efectos do cambio climático, senón que, pola contra, o que fan é intensificálos, non? Porque sabedes que son plantacións de produción, de ciclo de produción curta, que cando se cortan, pois, o que fan é liberar non só o CO2 que teñen retido, senón que pola propia acción da deforestación estás a liberar moito máis CO2. Por outra banda, tamén queremos chamar a atención sobre ese plano forestal que se está a pensar de aquí para os vindeiros anos, no que se prevé a ocupación de outras 35.000 hectáreas do noso monte con eucaliptos, sobre, recordemos, un exceso de 300.000 hectáreas con respecto á planificación anterior, é dicir, que no plan forestal anterior, si seguimos as súas pautas, xa estaríamos 300.000 hectáreas por riba do que se prevía para o ano 2030, é dicir, que xa nos adiantamos bastante. Por outra parte, pois tamén queremos chamar a atención sobre a estrategia galega contra o cambio climático, que está en fase borrador, pero nesta fase borrador pois ten interese nos montes, ou pon interese nos montes como elemento fixador de carbono, pero como dicimos nós, o que fixa carbono non é un eucaliptal ou non son as plantacións de especies de crecemento rápido, senón aquelas que se manteñan no tempo, aquelas que son propias e autóctonas do país e aquelas que pois lamentablemente o goberno galego non está a promocionar,
¿no? Algo que hai que engadir que os expertos segundo apuntan con esta emerxencia climática, con esta situación que parece vai vir nos vindeiros anos, pois tamén traerá consigo lumes máis virulentos, non? O que non deixa unha perspectiva nada alentadora para Galicia.
Sí, efectivamente, esa é outra cuestión. Hai moitas cuestións preocupantes, non, ao respecto, pero sobre todo o tema dos incendios forestais, tristemente no noso país estamos acostumados a telos ano tras ano, pero aquí tamén hai que introducir un matiz co tema da emerxencia climática. Os lumes forestais van ser xa de outra xeración, como din os expertos, é dicir, uns lumes moito máis virulentos, moito máis continuados, moito máis agresivos, lumes que, digamos que aparecen de repente, que son difíciles de abordar, que non chega coa extinción, como é o que pretende facer a Xunta, senón que o que hai que preocuparse por establecer pois medidas de prevención dos incendios forestais, o mellor lume ao que non existe, e, por tanto, é donde nos atopamos eivas, é dicir, no apartado da prevención, a Xunta nos está a tomar en serio esta parte do plan de prevención e extinción de incendios, e, por tanto, pois, facemos tamén recalque neste punto en concreto, é dicir, non chega con dotar a Galiza de medios para extinción, senón o que hai que facer é dotala para poder abordar estes incendios forestais de última xeración e, sobre todo, para poder previlos, non? Que é o que nos está a facer. E despois, por outra parte, pois nos tamén vimos reclamando desde hai tempo que se cree un servizo de extinción público, profesional, que estea adecuadamente formado, que non estea, sobre todo, privatizado, que é a deriva que está tendo nos últimos anos ese servicio público profesional que temos de prevención e extinción dos incendios forestais.
E que supoño que non só traballe uns meses do ano, non? Que esa prevención se faga ao longo de todo o ano e que non se centre tan só na extinción, como ti xa apuntabas, unhas eivas que tamén ides por de manifesto precisamente nesa manifestación do 20 de outubro. Supoño que a solución ten que vir de moitos puntos, non? Ten que ser unha solución transversal, xa que non podemos esquecer pois outras cuestións como é o caso do despoboamento do rural, a falta de perspectiva económica precisamente nesas zonas. Ti apuntaba xa que o monte sexa tan só pois considerado como un espazo extractivo de madeira, non? Son moitos os asuntos que hai que abordar neste punto.
Sí, de feito, nos non só criticamos a actual política forestal da Xunta, senón o que facemos é propoñer pois unha serie de medidas, medidas que xa son coñecidas porque levámoslas reivindicando ao longo das últimas décadas, pero pois o que fixemos nesta campaña por un monte galego cun futuro, o que quixemos facer é resumilas ou como puidemos, o mellor posible, pois sobre algúns puntos que nos consideramos fundamentais no noso monte de cara a un futuro, por exemplo, sobre o tipo de masas forestais que se propoñen, que se promovan no noso monte, teñen que deixar de ser masas forestais de eucaliptos, plantacións monoespecíficas e de outras especies exóticas invasoras, temos que volver a recuperar pois o bosque que tiñamos aquí, limitar o eucalipto, facer unha moratoria, por certo, do eucalipto para saber onde está posto, canto se excedeu, se son plantacións regulares ou irregulares, se están a crear impacto, non están a crear impacto, neste sentido que estamos a vivir hoxe o libre albedrío. Despois, por exemplo, tamén chamamos a atención sobre a necesidade de pechar o noso ciclo productivo, porque en Galiza estás a retirar a materia prima, pero despois o que é o beneficio engadido de producir esa madeira e de transformala non está a recaer no país, é dicir, que despois aínda temos nos que gastar e incluso producir máis CO2 para importar eses produtos que foron derivados da materia prima que de aquí se levou. Uh-huh. E por outra parte tamén queremos chamar a atención sobre a biodiversidade, sobre a necesidade de crear, por exemplo, bancos de xermoplasma ou de sementes das diferentes especies autóctonas para que haxa unha boa representatividade destas especies no noso país, ou ben que se promovan axudas directas, exencións fiscais para o mantemento de bosques autóctonos, mesmo con fins que non sexan productivas, non? Tamén consideramos necesario, que falábamos antes sobre os lumes forestais, que se afonde máis en políticas de prevención e de promoción, por exemplo, de pastoreo, de gandería extensiva como un elemento natural e de toda a vida que serviu para rozar e prevenir os incendios forestais no noso monte. E tamén pensamos que sería interesante aumentar esas faixas de prevención ou de seguridade que hoxendía se establecen na Lei de Montes de Galicia, e que se procure unha maior protección non só das fincas, das de outras plantacións forestais ou de terras de cultivo, senón tamén de ríos, de zonas que estean habitadas, de vías de comunicación ou de patrimonio cultural, que tristemente tamén vemos que está a desaparecer, sobre todo aqueles xacementos arqueolóxicos, por mor da industria forestal. E por último, queremos chamar a atención tamén sobre a necesidade de favorecer as comunidades veciñais de Montes en Mancomún, que é unha figura propia, única, que reforza o carácter, digamos, social e xermánico do que é a titularidade do monte, no que son os veciños e as veciñas os que teñen o poder de decisión, e temos que esquivar ou escapar de fórmulas que o que están a promover é a privatización do monte para un uso non social, senón un uso lucrativo, e sobre todo un uso que só revierte beneficios no, na industria ou nas empresas, non? Por tanto, resumindo así moito que son os aspectos que nos queremos reivindicar, sobre todo, e en definitivo o que queremos é que o rural de Galiza pues, volva a ser un rural vivo, da xente que viva do monte e no monte, é dicir, que se xa un rural onde haxa economía, pero no que tamén pues, favorezan as condicións para poder resistir ou ser máis resilientes, como digo, ante unha situación que se nos aproxima, na que xa estamos, pero que ten consecuencias, pues, que vai ter consecuencias, se non poñemos remedio, bastante drásticas no conxunto do noso territorio, non só no rural.
Cuestións que considerades en básicas para poder garantir o futuro non só do noso monte, senón de todo o rural galego e de toda Galicia, pero que parece non poidestes transmitir aínda a Xunta, non? Parece que non hai comunicación por ambas as partes, que pois cando se elaborou ese plan forestal na nosa comunidade non se escoitou os colectivos.
Efectivamente, sí, unha das eivas que vemos na planificación xa non só forestal, senón do territorio do rural galego, é que falta participación de axentes sociais que son imprescindibles pues, nesa configuración ou planificación do monte. Efectivamente, durante o proceso de elaboración da revisión do plan forestal non se contou con a gran parte da sociedade implicada pois nesta materia, somente pois favoreceu a participación pois da industria e das empresas, que nos parece que tamén deben estar, pero que non deben ser as únicas que poidan ou deban decidir sobre o futuro dos nosos montes, non? Despois tamén dicías que non había comunicación, non é por non te lo solicitado, non te lo explicado, senón que non xa a través de diferentes iniciativas de recente realización, por exemplo, a Iniciativa Legislativa Popular, que hai 2 anos impulsamos tamén varios colectivos para promover unha lei de defensa do bosque e para limitar o eucalipto, chegou ao Parlamento, ademais cun apoio extraordinario da sociedade galega, con máis de 43.000 sinaturas de apoio a esta Iniciativa Legislativa Popular, e, sen embargo, pois no Parlamento foi rexeitado pola maioría do Partido Popular e pola abstención do Partido Socialista. Por tanto, lamentamos, producenos pois gran, digamos, tristeza, non? Que os gobernos, vendo ademais, sabendo en que situación se está, os riscos que esta implica, pois que non pois, non se abran o diálogo e non permitan que axentes pois vendo ecoloxismo, sindicatos agrarios ou xente que traballa no rural, pero que mellor pois non ten ninguén que o represente, pois que tamén teñan ou poden ter voz neses foros de debate de planificación da política forestal e do rural de Galicia, non?
E precisamente ante esa falta de escoita, ante esa falta de resposta, esa convocatoria do día 20 de outubro, supoño.
Sí, efectivamente, xa estamos a intentar por todas as vías, non? A ver si alguna delas funciona. Bueno, o dereito á manifestación é un dereito fundamental e nos pensamos que neste sentido agora é cando toca reclamar un monte con futuro, porque temos que pensar que do que hoxe decidamos, pois vai depender o futuro dos próximos 20, 30 anos do noso monte, non? O mellor cando queiramos reaccionar e cambiar de modelo, pois xa é demasiado tarde. Por tanto, nós o que intentamos a través desta manifestación é, primeiro, informar a xente do que está a pasar, lembrar pues aquelas medidas que nos consideramos máis hostibles de cara a crear un monte moito máis multidiverso, multifuncional e sostible, a necesidade de crear esas condicións de sostibilidade para o noso monte, e segundo, pois petar de novo na porta de que nos está a gobernar para que observen, se non é a través dos colectivos que promovemos estas medidas, pois a través do que lle exixe a sociedade, non? Que é para quen goberna a sociedade no seu conxunto a través desta manifestación. Agardamos que sexa moi participada e bueno, pois tamén agardamos que o goberno galego acabe reaxindo, reaccionando a esta necesidade de cambiar o modelo de xestión do monte, tamén do rural, xa non digo por unha cuestión, digamos, de outro tipo, senón pola responsabilidade que eles teñen, eles exercen sobre o futuro do noso monte, non?
E antes de pechar esta conversa, tamén me gustaría transmitir esa idea de que este é unha cuestión que nos afecta a todos, non? E a todas, e iso tamén se reflicte na diversidade deses colectivos que forma parte da Plataforma por un Monte Galego con Futuro.
Sí, se nos trasladamos á cuestión da emerxencia climática, ben o vimos nos últimos días, o día 27 de setembro, que foi o día das grandes movilizacións polo clima. Aquí, de aquí dependemos todos, é dicir, non é cuestión de 4 colectivos ou solamente dos veciños e veciñas que están no rural, senón que todo está conectado, todo está interrelacionado. Do que pase no monte, pois vai depender tamén o que vai a pasar nas rías ou o que vai a pasar nos territorios urbanos, é dicir, que todo está relacionado. Isto é son varios ecosistemas interrelacionados, non? A teoría da ecoloxía, por tanto, pois non nos podemos escapar de ninguna das maneiras, aínda que sexamos indiferentes a estes temas. É dicir, por iso que nos o que facemos é apelar a todo o mundo, non só aqueles que teñen intereses máis directos pois no monte ou no medio rural, sino apelar tamén a, digamos, a poboación urbana, para que acuda a esta manifestación, porque tamén o seu futuro vai depender do que acontece con Monte Galego nos vindeiros anos.
Pois con esa idea, quedámonos en Belén. Moitísimas grazas unha vez máis por acompañarnos hoxe.
Pois moitas grazas a vos, Lorena. Unha aperta.